Ensimmäinen vieraani on surun ammattilainen poliisipappi Karita Pohjolan-Pirhonen. Millaisia kovia paikkoja tai onnistumisen hetkiä 18 työvuoteen on mahtunut ensi kuun alussa eläkkeelle jäävälle vieraalleni? Ensi sunnuntaina turkkilaiset astelevat vaaliuurnille äänestämään lisää valtaa itselleen hamuavan presidentin jatkosta. Vaaliasetelmista kuulette ennen 8 uutisia. Ja uutisten jälkeen puhutaan asiaa juhannustunnelmissa, aiheena muun muassa maailmantila ja poliitikkojen puheiden painoarvo. Ja viimeisellä puolella tunnilla Teemu Keskisarjan kolumnia väitöstutkimus saunasta. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää juhannusaaton aamua. Aloitetaan uutisilla. Lähetystoimittaja Mira Stenström, millainen on juhannusaaton uutistarjonta?
Voisi sanoa, että on koviakin uutisia, että ei ole pelkkää tällaista juhannusjuttua.
Aivan, ja aloitetaan Kreikasta, joka on kääntämässä sivua tai uutta lehtiä.
Kyllä, nimittäin euromaat ovat päässeet sopuun Kreikan lainaehtojen helpottamisesta. Laina-aikoja pidennetään ja velkoja järjestellään, jotta Kreikka otettaisiin paremmin vastaan lainamarkkinoilla. Euromaiden valtiovarainministerit päättivät toimista yöllä Luxemburgissa. Kreikan viimeinen lainaohjelma on päättymässä 20. elokuuta ja tämä tarkoittaa 8 vuoden taloushoulouksen päättymistä. Käytännössä Kreikka siis maksaa viimeisen lainaeuronsa vuonna 2076.
Eli siitä kolkasta Eurooppaa. Hyviä uutisia, mutta sitten toisaalla Euroopassa, eikö siellä viritellä kauppasotaa?
EU:n amerikkalaistuotteille asettamat vastatullit tulevat tänään voimaan. Tullit koskevat tuotteita, joiden arvo on kaikkiaan noin 2,8 miljardia. Tullikorotukset koskevat muun muassa teräs- ja alumiinituotteita, maataloustuotteita ja joukkoa muita tuotteita. Komission mukaan vastatullit ovat linjassa WTO:n sääntöjen kanssa ja tämä toimenpide on EU:n vastaus sille, että Yhdysvallat nosti teräksen ja alumiinin tulleja aiemmin.
Ja sitten Yhdysvaltoihin, jossa Trump kertoi eilen, että tämä lasten erottaminen vanhemmista lopetetaan, mutta sinulla on kuitenkin vielä sieltä uutista.
Kyllä, nimittäin epätietoisuus Meksikon rajalla hajotettujen siirtolaisperheiden kohtalosta jatkuu edelleen. Liittovaltion virastot ovat nimittäin antaneet ristiriitaista tietoa, pääsevätkö vanhemmistaan jo erotetut 2300 lasta takaisin perheidensä luokse. Terveysministeriö on nimittäin pyytänyt armeijaa valmistautumaan jopa 20 000 lapsen väliaikaiseen majoittamiseen.
Ja sitten vielä yksi uutinen kotimaastakin. Sipilä joutuu hommiin.
Sipilä joutuu hommiin viikonloppuna. Näin voisi sanoa, nimittäin pääministeri Juha Sipilä osallistuu Brysselissä sunnuntaina järjestettävään maahanmuuttotapaamiseen. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on kutsunut koolle EU-johtajia avoimella kutsulla. Tarkoituksena on siis etsiä ratkaisuja maahanmuuton hallintaan, joka on tulehduttanut maiden välejä. Ja tämän epävirallisen tapaamisen osallistujalista on elänyt viime päivinä. Ja nyt tiedetään se, että Ruotsin pääministerikin Stefan Löfven on osallistumassa.
Ja kun perinteisesti on juhannuksen aikana ollut se huippukokous, nythän sitä ei ole, niin Bryssel keksi uuden kokouksen.
Kyllä näin. Näin.
Kiitos Mira. Poliisipastori rovasti Karita Pohjolan-Pirhonen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet ollut vuodesta 2000 poliisipappina Suomen ja Helsingin ensimmäisenä, mutta nyt tuo työura alkaa olla takana päin, sillä olit jäämässä eläkkeelle, kun kuu vaihtuu heinäkuuksi, eli suurin piirtein viikon kuluttua. Niin kun ajatellaan menneitä vuosia, olet ollut auttamassa ihmisiä selviytymään monenlaisista katastrofeista, onnettomuuksista, vakavista rikoksista ja niin edelleen, niin millaiset tapaukset ovat jääneet eniten mieleen?
Hyvin monet tapaukset ovat jääneet mieleen, että niitä kyllä muistelee. Ne tulee jossain, sanotaan, että semmoisessa tilanteessa, kun menee vaikka jonkun paikan ohi, niin ne tulevat mieleen hyvinkin elävästi. Ja ehkä kaikkein eniten on jälkikäteen miettinyt niitä tilanteita, missä lapset ovat joutuneet tavalla tai toisella kärsimään. Että niissä kohtaa tulee vielä se tunne myöskin siihen mukaan semmoinen, että voi kun näin on käynyt.
Että lapsia olisi pitänyt pystyä suojelemaan paremmin.
Nimenomaan joo, että kyllä se meillä aikuisilla on semmoinen joku alitajuinen ajatus, että lapsia täytyisi voida suojella pahalta, mutta se ei aina ole mahdollista.
Tässä varmaan tulee mieleen näitä perhesurmia, joita oli tuossa menneisinä kahtenakin vuotena aika monia samana vuonna. Niin kun ajatellaan niitä omaisia, jotka saattavat menettää kokonaisen perheen tai lapsensa, lastenlapset, kaikki tavallaan katoaa siitä elämästä, niin mitä se on se apu, mitä he tarvitsevat tai miten pystyt tällaisessa tilanteessa ihmisiä auttamaan?
Tällaisessa alkuvaiheessa oikeastaan se ainoa apu ja tuki on se, että saa jollain tavalla ihmiset toimimaan tai elämään hetkestä toiseen, että se tulevaisuus katoaa kokonaan siinä vaiheessa, mutta semmoinen, että selviytyy, että ei itse romahda ihan täysin. Että semmoinen jonkinlainen pieni toivon tunne, kun näissä tilanteissa on, niin se on parasta, mitä näissä tilanteissa voi olla.
No mikä oma roolisi on silloin siinä?
Kuunteleminen, rinnalla kulkeminen, turvallisuuden tuominen ja puhun semmoisesta huolenpito ilmapiiristä, pitkä ja vaikea sana, mutta minusta se kuvaa hyvin sitä, että se tukeminen on hyvin kokonaisvaltaista. Se on psyykkistä, mutta myöskin ihan fyysistä arjen tilanteisiin turvaa tuovaa.
Eli sinä olet se henkilö, joka kannattelee sitten näitä ihmisiä.
Kyllä.
Niin paljon kuin pystyy. No, työhösi kuuluu myös se, että lähdet poliisin mukana viemään suruviestiä kotiin, niin milloin lähdet mukaan tällaisiin tilanteisiin?
Silloin kun jotain yllättävää, äkillistä ja semmoinen, niin kuin, jos siihen liittyy jotain semmoista hyvin poikkeuksellista, niin silloin olen näissä mukana. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että poliisi tuo sen kuolinviestin ja minä jään tarvittaessa sitten omaisten kanssa siihen ja pyrin järjestämään heille sitten semmoista tukea ja apua, mitä he tarvitsevat. Että itselläni on semmoinen ajatus, että jokaisen tulee saada sitä apua ja tukea, mitä hän tarvitsee. Ei liikaa eikä liian vähän, että aina mennään läheisten ja omaisten ehdolla.
Poliisipastori Karita Pohjolan-Pirhonen, et auta pelkästään omaisia tai jossakin tilanteessa henkilökuntaa, vaan myös rikoksen tekijöitä. Kerroitkin minulle eilen, että työhuoneesi vieressä on tämä poliisivankilan ovi, joten aika lähellä siinä ovat nämä tekijätkin. Niin kun tällaisen vakavaan tai raakaan rikokseen syyllistynyt tekijä haluaa tavata sinut, niin miksi hän haluaa yleensä jutella kanssasi?
No kyllä varmasti se ehkä kuitenkin koskettaa itseä myöskin, että mikä on tähän johtanut, että ei ole olemassa niin kuin asioita hyvä, paha, vaan ne on todella monimutkaisia ja asiat on johtanut toiseen ja minun kanssani he voivat pohtia näitä tämmöisiä, voisiko sanoa ihan eksistentiaalisia kysymyksiä, olemassaoloon liittyviä kysymyksiä, että näitä yhdessä pohdimme.
No millaisia nämä keskustelut ovat sinunkin kannaltasi?
Ne ovat sillä tavalla, sanotaanko, hyvin tärkeitä, koska jokaisella ihmisellä on oikeus miettiä omaa elämäänsä, mikä siinä on, miksi näin on käynyt ja miten tästä eteenpäin. Ja myöskin sitä syyllisyyttä käsitellä näissä tilanteissa, sitä aika usein käsitellään.
Entä tuleeko itsellesi koskaan tällaista inhimillistä ajatusta, että on niin raana rikoksen tekijä, että ei hän apua tarvitse?
Ei tule. Jokainen meistä on ihminen ja jokaisella on oikeus saada tukea ja minun tehtäväni ei ole miettiä sitä, että mikä on oikein tai väärin, vaan se on maallisen tuomioistuimen tehtävä. Mm.
No et toimi vain kotimaassa, vaan välillä myös ulkomailla. Millaiset tilanteet vievät sinut ulkomaille?
Silloin kun suomalaisille on tapahtunut jotain hyvin pahaa, siellä on sitten toisia suomalaisia auttajia, tukijoita, heitä auttamassa ja kuulun tämmöiseen kansainväliseen henkisen huollon organisaatioon, jossa sitten autan auttajia tarvittaessa. Eli tämmöistä ihan puhutaan diffusingista, purkukeskustelusta, jotta auttajat sitten jaksaisivat taas jatkaa.
Ja missä tilanteessa olet viimeisimmin nyt ollut mukana?
Viimeisimmän tämmöisen isommassa tilanteessa olin, kun Brysselissä tapahtui tämä terrori-isku. Se kosketti aika monia suomalaisia myöskin.
Eli lähdit sinne auttamaan muita. Karita Pohjolan-Pierhonen, kun olet tavallaan niin kuin aina jonkun huonon uutisen, huonon tapahtuman ääressä, niin oletko kokenut työssäsi tällaisia ilon tai onnistumisen hetkiä? Tai kuinka usein pystyt kokemaan sellaisia?
Toisaalta niitä kokee jatkuvasti, semmoisia pieniä ilon hetkiä, kun löytyy se pieni toivon kipinä, niin se on iso asia tämmöisessä hyvin traumaattisessa tilanteessa. Mutta kyllä sitten joskus on sillä tavalla, että kyllä niin kuin poliisilaitoksella työtoverit tuottavat näitä ilon hetkiä ihan itsessään. Että poliisi työtoverina on semmoinen, miten mä sanoisin, että huumori kukkii siellä. He ovat iloisia kaikesta siitä kauheudesta huolimatta. Ja sitten kun näkee semmoista, että kun ihmiset on sitoutuneena töihinsä, niin sekin tuottaa iloa näissä tilanteissa. Ja kun on osa tämmöistä tiimiä, niin mikä siinä? Siinä on hyvä tehdä työtä.
Ja itse asiassa välillä myös poliisikin tarvitsee sinun apuasi. Millainen tilanne on silloin yleensä kysymyksessä?
Poliisi on hyvin ammattitaitoinen, pystyy tekemään hyvin vaikeitakin työtehtäviä, mutta sitten joskus käy niin, että tilanne on niin poikkeava, että sitä joudutaan vähän miettimään sitten jälkikäteen sekä ammatillisesti että myöskin psyykkisesti, että mitä kaikkea tässä tapahtui. Ja semmoisia tilanteita toki on, kun poliisi joutuu itse vaaraan, joutuu tekemään jotain semmoista, mikä ei ole ihan joka päivästä. Tai sitten työtoverille sattuu jotain vakavaa, niin niissä tilanteissa sitten istutaan alas, järjestetään tämmöinen purkukeskusteluistunto, jossa ei puhuta taktiikkaa, vaan puhutaan nimenomaan niistä reaktioista ja tunteista, mitä se tilanne on herättänyt. Ja se on osa poliisin arkipäivää ja osa työvelvoitetta, että laitetaan, että samalla tavalla kun laitetaan kaikki välineet kuntoon, niin pannaan pääkoppakin kuntoon.
Mm. Onko sinulla itselläsi sellainen tunne, että yleensä pystyt auttamaan siis eri tilanteissa, en puhu pelkästään poliisia, vaan ylipäätänsä tässä työssäsi?
No, sanotaan niin, että ehkä, no joo, se riittämättömyyden tunne, se kulkee totta kai mukana koko ajan tässä, mutta kyllä semmoinen niin kuin tunne on, että jotain pientä on pystynyt niin kuin eteenpäin auttamaan ihmisiä. Jossain pienessä asiassa, niin se on enintä, mitä voi tehdä, koska nämä tilanteet ovat niin ylivoimaisen vaikeita. Että onnistumisen kokemus on ehkä huono sana, mutta semmoinen, että on päässyt viemään tilannetta pikkusen eteenpäin, niin se on jo se onnistuminen.
No entä tulevatko työt kotiin, että miettii vielä, että olisiko sittenkin pitänyt jotenkin toimia toisin tai pohditko kotona vielä tapauksia?
No, joo, totta kai mietin joka kertaa, että miten pitäisi toimia tai onko toiminut oikein, mutta kyllä nyt tuossa kotimatkalla jotenkin haihtuu, että sitten kun pääsee kotiin, niin silloin sitten pidetään huolta läheisistä ja itsestä.
Olet siis tehnyt tätä työtä miltei 20 vuotta, niin miten hyvin se on vastannut niitä käsityksiä, mitä sinulla alun alkaen oli?
Oikeastaan se on vastannut aika täydellisestikin niitä odotuksia, että tässä oli tämmöinen poliisista ja kirkosta koottu työryhmä, ohjausryhmä, joka tätä asiaa mietti. Ja se oli kyllä niin viisas ryhmä, että ne perustehtävät, mitä minulle silloin annettiin, niin ne on ollut koko ajan mukana minun työssä ja ei ole ehtinyt oikeastaan mitään muuta tehdäkään.
Onko mikään yllättänyt?
Ei, ei.
Sinulla on sellainen tausta, että olit aika hyvin kartalla, että mihin olet astumassa.
Kyllä, olin 25 vuotta tuolla sairaalassa ennen poliisin tuloa ja siellä semmoinen suru, inhimillinen kärsimys ja katastrofit olivat joka päiväistä. Näkökulma on pikkusen eri nyt, mistä lähdetään, mutta ihminen on sama. Ne asiat on samoja silloin, kun jotain pahaa ja kauheaa tapahtuu. Että ei mitään yllätystä ei tullut.
Poliisipappi Karita Pohjolan-Pirhonen, miten oma pääsi kestää, kun tavallaan olet niiden kamalien asioiden äärellä koko ajan?
No se, että tunnen itseni tarpeelliseksi, niin se auttaa tässä. Ja tämä on kuitenkin osa elämää. Tämä on minun tehtäväni, että jaksan oikein hyvin ja olen ollut innostunut, no joo, viimeiset 43 vuotta kaiken kaikkiaan tämmöisestä työstä, että kun pidän sitä tärkeänä, se auttaa.
Ja olet aina valmis lähtemään, kun tarvitaan, olitpa missä tahansa.
Kyllä, joo. Että minulla on semmoinen periaate, että lähden silloin, kun minua tarvitaan ja teen sen saman tien, että olen ehkä tämmöinen vähän nopea liikkeeseni, koska nämä tilanteet on semmoisia, että ei ne voi odottaa. Ja sitten kun se tehtävä on tehty, niin lähden takaisin tyytyväisenä kotiin.
No nyt kun olet siis jäämässä eläkkeelle tästä työstä, loppukesästä sinulle valitaan seuraaja. Mitä sanoisit, millaiset ominaisuudet ovat poliisipapin työssä tärkeitä?
Sellainen, että on jalat maassa, realistinen ja uskaltaa mennä näihin erilaisiin tilanteisiin, että ihmisen elämään kuuluu myöskin tämä puoli ja se on osa elämää, että ei ajattele itseään siinä tilanteessa, vaan ajattelee aina muita ihmisiä.
Minkä ohjeen antaisit seuraajallesi?
Rohkeasti mukavaan erilaisiin tilanteisiin ja kyllä sieltä tukea tulee sitten, jos on epävarmuutta, niin poliisin kanssa on todella hyvä työskennellä.
No paitsi, että olet ihan tässä arkipäivän työssä mukana, siis niissä erilaisissa katastrofeissa tilanteissa, niin olet myös ollut kehittämässä tällaisen henkisen tuen malleja. Niin kuinka paljon asiat ovat muuttuneet sinä aikana, kun itse olet ollut tässä?
Todella paljon. Silloin kun aloitin tätä henkisen tuen ja näiden kriisipäivystysten kehittelemistä yli 30 vuotta sitten, niin silloin ei ollut tämmöisiä järjestelmiä oikeastaan missään niin kuin niitä tänä päivänä on. Ja hyvin pitkälle ollaan päästy ja saatu semmoinen tilanne, että ollaan valmiina lähtemään, rakenteet on valmiina ja itsellä on aika hyvä tilanne lähteä tästä pois, että minua ei näissä tilanteissa enää tarvita rakentamaan, kun siellä voi näitä sitten jatkaa ja kehittää.
Niin, olet jäämässä eläkkeelle ja aiot laiskotella koko kesän, mutta kuitenkin sitten jatkat kouluttamista.
Kyllä, joo. Jatkan sitä pyydettäessä kotia ulkomailla, että syksyllä olen lähdössä vähän eri puolille Eurooppaa ja kotimaatakin ihan silleen kohtuullisesti, että mitä stressiä en näistä ota.
Ihan lopuksi poliisipastori Karita Pohjolan-Pirhonen, miten juhannuksesi tulee kulumaan?
Juhannus kuluu nyt poikkeuksellisen rauhallisesti, että läheisten kanssa grillaamme ja rentoudumme ja nautimme Suomen kesästä tästä sateisestakin. Että
maaseudun rauhassa.
Maaseudun rauhassa.
Karita Pohjolan-Pirhonen, kiitokset ja hyvää juhannusta ja hyvää kesää.
Kiitos.
Ja nyt katseet Turkkiin. Suurlähettiläs Päivi Kairamo, hyvää huomenta Ankaraan.
Hyvää huomenta Helsinkiin.
Ylihuomenna sunnuntaina turkkilaiset äänestävät presidentin ja parlamenttivaaleissa. Alun perin vaalien piti olla vasta ensi vuoden marraskuussa, mutta presidentti Recep Tayyip Erdogan aikaisti niitä, ilmeisesti luottaen siihen, että hänen kannatuksensa tässä vaiheessa on parempi kuin ehkä myöhemmin. Päivi Kairamo, miltä presidentin kannatus näyttää näin pari päivää ennen vaalipäivää?
Kyllä, presidentti ja hänen puolueensa hallitseva puolue, AK-puolue, edelleen varmasti on hyvin vahvoilla, mutta nyt kampanjan kuluessa ja vaalipäivän lähestyessä niin on totta, että oppositio ja opposition ehdokkaat on selvästi kyllä ehkä saavuttaneet myös kannatusta. Ja presidentti Erdogan ei ehkä voi ihan varmasti lähteä siitä, että hän ainakaan ensimmäisellä kierroksella presidentinvaalia välttämättä voittaa.
Niin, presidentinvaalithan ovat kaksi kierroksia, että jos Erdogan ei saa yli puolta ääntä ensi sunnuntaina, vaan toinen kierros järjestetään, niin mitä se merkitsisi hänen kannaltaan?
Joo, toinen kierros olisi tarkoitus järjestää 8. päivä heinäkuuta ja tietenkin se olisi osoitus siitä, että hyvin Turkissahan voimassa edelleen poikkeustila, jonka johdosta kampanjan olosuhteet ei ole välttämättä olleet ihan tasapuoliset, koska voimassa on kuitenkin ilmaisuvapauteen ja kokoontumisvapauteen liittyviä rajoituksia, niin se tarkoittaa sitä, että hyvin tällaisessa tiukassa tilanteessa oppositio oli kuitenkin pystynyt sitten kampanjoimaan ja saavuttamaan kannatusta ja haastamaan istuvan presidentin.
Erdogan ja tämä hänen AKP-puolueensa on hallinnut Turkkia jo 16 vuotta, mutta mikä presidentin kannatusta on nyt syönyt?
No, voi olla ihan tällainen perinteinen pitkä kausi takana, mutta tietysti erilaisia arvioita siitä on tällä hetkellä nimenomaan liittyy ehkä taloustilanteeseen. Eli haasteet taloudessa on ilmeisiä sekä ihan täällä kotimaisista syistä johtuvia, mutta myös osittain varmasti kansainvälisen talouden tilanteesta johtuvia syitä. Ja tietenkin Turkki on ollut myös osallinen lähialueen turvallisuuskysymyksistä, on ollut osallisena myöskin näissä asioissa ja maan turvallisuustilanne tietysti muutaman viime vuoden aikana on ollut heikompi ja aivan erityisesti tämän epäonnistuneen vallankaappausyritys jälkeen. Eli kyllä tietysti syitä voi olla monenlaisia, mikä on vaikuttanut sitten ihmisten tukeen.
No, turkkilaiset valitsevat ylihuomenna, päättävät paitsi presidentistä, niin myös valitsevat uuden parlamentin. Niin millainen merkitys näillä parlamenttivaaleilla on, kun kuitenkin presidentin valta kasvaa edelleen sitten tulevalla kaudella uuden perustuslain myötä, mutta mikä merkitys on parlamenttivaaleilla?
Totta, vaalien jälkeen tuloksesta riippumatta Turkin uusi perustuslaki astuu voimaan ja maa siirtyy niin sanottuun presidenttijohtoiseen järjestelmään. Mutta parlamentin rooli on edelleen lainsäädäntö. Rooli parlamentti on lakia säätävä elin myös tässä uudessa järjestelmässä. Ja jos kävisi niin, mikä ei ole täysin poissuljettua, ei kuitenkaan varmaakaan tietenkään, että oppositiopuolueet saisi enemmistön parlamenttiin, eli yli 300 paikkaa 600 paikkaisessa parlamentissa, niin presidentti, vahvakaan presidentti, ei pystyisi silloin luottamaan siihen, että hänen lainsäädäntöehdotukset menevät sellaisenaan parlamentissa läpi. Ja se olisi ehkä semmoinen vähän ennakoimaton tilanne, mitä ei ole etukäteen osattu arvioida, että presidentiksi tulisi valittua henkilö, jonka puolueella ei olisi enemmistöä parlamentissa. Ja kaikki tämän parlamentin enemmistön osalta riippuu siitä, että mitkä puolueet sunnuntaivaaleissa ylittää Turkissa olevan 10% vaalikynnyksen ja erityisesti Itä-Kaakkois-Turkin kurdimyönteisemmät alueet tulee tässä hyvin ratkaisevaan asemaan, eli pääseekö kurdimyönteinen HD-puolue, ylittääkö tuon vaalikynnyksen ja pääseekö parlamenttiin, ja jos pääsee, niin oppositiolla voi olla mahdollisuuksia tähän enemmistöön, mutta mikäli ei ylittäisi tätä vaalikynnystä tämä kurdipuolue, niin se tarkoittaisi melkein suoraan sitä, että Kaakkois-Turkin kansanedustajapaikat menee hallitsevalle AK-puolueelle ja silloin presidentillä olisi ehkä suuri todennäköisyys saada sitten oman puolueen enemmistö muutaman muun puolueen tuella parlamenttiin.
Eli jännitettävää riittää näissä Turkin vaaleissa. Suomen Ankaran suurlähettiläs Päivi Kairamo, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos paljon ja hyvää juhannusta sinne.
Kiitos samoin. Mira Stenström, nyt aamun lehtiin, jotka taitavat tänä aamuna olla verkkomuodossa valtaosa.
Kyllä tänä aamuna meidän tuo lehtilokerikko oli tyhjä, mutta onneksi meillä on netti. Siellähän moni lehti ilmestyy ja on itse paperiversioitakin on maakunnissa ilmestynyt, että ei huolta. Mutta otetaanpa pääkirjoituksia. Ensimmäisenä Kaleva kirjoittaa tänä aamuna arvottomasta, armottomasta näytelmästä. Lehti viittaa siis siihen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyörsi linjauksensa siirtolaisperheiden hajottamisesta. Kalevan mukaan meksikolaislasten kohtelu ei kuulu tämän hetken maailman karuimpiin lapsikohtaloihin, mutta silti nyt nähdyt kuvat maasta, jonne on vuosisatojen aikana paettu vainoa ja kaltoinkohtelua, ovat hätkähdyttävä osoitus siitä suunnasta, johon Trump pyrkii Yhdysvaltoja johtamaan politiikallaan ja puheellaan.
Ja sitten Turun Sanomat kirjoittaa tulevasta huippukokouksesta, siis ensi viikon.
Kyllä. Lehti ennakoi, että ensi viikon Eurooppa-neuvostoa voi hyvällä syyllä kuvata merkittäväksi. Tiukimmat keskustelut käydään maahanmuutosta ja turvapaikkapolitiikasta ja asiaa valmistellaan jo sunnuntaina Brysselissä komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kutsusta ja tuota kokousta myös lehti pitää merkittävänä. Tässä pääkirjoituksessa käydään läpi Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin taannoista tapaamista ja todetaan sekin, että Merkelin johtajuus ei ole enää yhtä yksiselitteistä kuin vuosi sitten. Sitä nimittäin koetellaan myös EU:ssa.
Otetaan vielä yksi uutinen ja se liittyy siihen, kuinka kireistä aikaa talonmiehelle juhannus saattaa olla.
Kyllä, pieni uutispoiminta Keski-Pohjanmaasta. Nimittäin lehti kertoo, että Kokkolan kaupungin kiertävä talonmies ei juhannuksena lomaile. Hän nimittäin kiertää ympäri kantakaupunkia nostaen salkoon keskimäärin 50 lippua tämän juhannuksen aikana. Ja Kokkolan kaupungin talotekniikkakeskuksen työjohtaja Mikael Grunvist kertoo, että tämän nostoprosessiin menee 3-4 tuntia ja laskemisen sama aika.
Täysi työpäivä. Paljon juhannusta vietetään. Kiitos Mira. Täällä studiossa odottavat seuraavan keskustelun vieraat sosiaalipsykologian tutkija Anneli Portman, ydinfysiikan tohtori Petrus Pennanen ja Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Jussi Impio. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta. Hyvää huomenta.
8 jälkeen puhutaan ihan asiaakin, mutta aloitetaan vähän tämmöisellä juhannusaiheisella kysymyksellä. Oletteko ikinä tehneet juhannustaikoja?
Joskus tosi pitkän aikaa.
No mikä taika?
Keräsin kauheasti kukkia, tungin tyynyn alle ja sitten aamulla heräsin semmoinen lehtivihreä poskessa.
Eikä mitään muuta.
Ei muita.
Entäs?
No mulla on hirveä tieteellinen maailmankuva, mutta täytyy sanoa, että viime juhannuksena niin keräsin semmoisia kukkia hieman tuolta luonnosta ja annoin vaimolle, kun kosin häntä, tai siis nykyiselle vaimolle, että siinä tuli tehty ehkä.
Äänissä oli Petrus Pennanen, entä Jussi Impio?
No ei ole vielä tullut tehtyä, mutta ehkä tämä juhannus on sitten ensimmäinen.
No mikä on tärkein traditio teillä juhannuksena? Ihan lyhyt kierros. Anneli Portman, onko mitään?
No ei, mulla ei niitä ole. Asuin ulkomailla sen verran kauan, että tämä juhannus on vähän sellainen uusiojuhla mulle.
Entä Jussi Impio?
Aika klassikot, sauna ja järvi ja koivuvihta.
Pitääkö lähteä pois kotoa johonkin muualle, mökille tai?
No nyt tänä vuonna ei lähdetä, mutta yleensä mennään.
Entä Petrus Pennanen?
Kyllä sanoo, että pääsee luonnon rauhaan rauhoittumaan. Ja nythän täällä kaupungissa olisi tosi rauhallista, mutta kuitenkin se on se sama juttu, sauna ja järvi.
Ne on ollut aina perinteitä juhannuksen vietossa.
Joo, 0-vuotiaasta asti varmaan.
Ja Helsinki vaikutti tosi tyhjältä, kun tänä aamuna tänne ajeli, niin olisi hyvin autollekin paikkaansa saanut. Mutta studiossa on nyt siis kolme vierasta, joista jokainen on tuonut mukanaan yhden aiheen keskusteluumme. Sosiaalipsykologian tutkija Anneli Portman Helsingin yliopistosta, ydinfysiikan tohtori ja pirattipuolueen varapuheenjohtaja Petrus Pennanen sekä Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Jussi Impiö. Tervetuloa siis keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Ja aloitetaan, Petrus Pennanen, sinun aiheestasi. Haluat keskustella ydinvoimasta, jota kehittämällä voitaisiin ratkaista iso osa maailman energiapoliittisista kysymyksistä. Millainen visio sinulla on?
Joo, jos me mietitään, että miten voidaan vähentää näitä kasvihuonepäästöjä, koska ilmastonmuutos on ihan todella vakava ongelma. Niin katsotaan esimerkiksi Ranskassa 80-luvulla rakennettiin ydinvoimaa tehokkaasti ja saatiin energiantuotannon kasvihuonepäästöt laskemaan 60% sen vuosikymmenen aikana. Ja samoin voitaisiin tehdä nytten Suomessa ja koko maailmassa, eli voitaisiin laskea meidän kasvihuonepäästöjä 2/3 ydinvoimalla. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä ydinvoimalla, ja me voidaan tuottaa vetyä polttoaineeksi liikenteelle ja esimerkiksi lentokoneelle. Eli sitä kautta myös sitten liikenteen päästöjä vähentää, eikä pelkästään energiantuotannon suoria päästöjä. Ja jos me mietitään, mitä muita vaihtoehtoja tähän on, niin yhtä vähäpäästöisiä menetelmiä on lähinnä tuulivoima ja aurinkovoima. Ja toki niitäkin voi käyttää, mutta esimerkiksi Suomen oloissa nyt me ei voida talvella tuuli- ja aurinkovoimalla tuottaa lämpöä ja sähköä maan tarpeisiin.
Eli ydinvoima ei ole mikään välimuoto tai uhka sinulle, vaan ratkaisu ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi.
Niin, ihan siitä syystä, että siellä ytimessä on 1000 kertaa enemmän energiaa kuin siellä elektroneissa. Jos me poltetaan jotain biomassaa, hiiltä, kaasua, öljyä, niin se tulee sieltä elektroneista. Tarvitaan 1000 kertaa enemmän ainetta. Käyttää ydinvoimaa, saadaan sieltä ytimessä energiaa. Paljon vähemmän tarvitaan sitä ainetta ja saasteitakin tulee vähemmän.
No, mitä mieltä muut keskustelijat olette Petrus Pennasen ajatuksista? Jussi Impiö.
No, tässä tilanteessa, kun tarvitaan erittäin nopeasti ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, niin ei voi olla kovin ronkeli näiden keinojen kanssa. Et ydinvoima ei varmasti yksin ole se niin kuin hopealuoti, jolla nämä ongelmat ratkaistaan, mutta ehdottomasti yksi vähän hiilipäästöinen tai päästötön energiantuotannon muoto, joka on täydessä mittakaavassa otettava tässä siirtymävaiheessa hiilidioksidi-intensiivisistä energiantuotantomuodoista poispäin, niin otettava käyttöön. Ja tuuli- ja aurinkovoimalle tarvitaan säätövoimaa, ja orastavat uudet energiantuotantoteknologiat on vielä sillä tavalla orastavia, että niiden kypsyminen tulee kestää vielä 5 vuotta, 10 vuotta, 20 vuotta. Ja valitettavasti tämän ilmastonmuutoksen akuuttiuden takia meillä ei ole näin paljon aikaa odotella.
Mutta sinulle ydinvoima oli siis välimuoto, tai siirtymävaiheen muoto.
Näen sen, että se ei välttämättä ole mikään niin kuin lopullinen ratkaisu, mutta välttämätön siirtymävaiheen muoto.
Näin. Anneli Portman.
No, kuten jo esittelystä kävi ilmi, niin mun erityisosaamisen alue ei liity energiantuotantoon.
Mutta katsot asiaa toiselta kannalta, niin, sosiaalipsykologian tutkijana ja muutenkin.
Juuri niin. Ja jos ajattelee niin kuin ihmiskunnan kykyä keksiä ratkaisuja kaikenlaisiin ällistyttäviin asioihin, jotka on uhanneet ihmiskunnan eloon jäämistä, niin tämän takia mä ajattelen, että mun mielestä on niin kuin ihastuttavaa, että on olemassa ihmisiä, jotka ammatikseen on perehtyneet tähän niin paljon kuin ihminen voi olla ja esittää ratkaisuja. Koska jos ihmiskunta on kyennyt säilymään hengissä siinä vaiheessa, kun meidän suurin ongelma oli se, että saadaanko joku luolan perus pysymään niin, että siellä ei kaikki jäädy, kun yöllä pitää nukkua, niin mä suhtaudun erinomaisen luottavaisesti, ja jos se vaiheessa elinikä on, odotus on ollut ehkä 20 vuotta, niin mä suhtaudun erinomaisen luottavaisesti siihen, että viisaat ihmiset, jotka on asiantuntijoina siitä, mitä ne puhuu, niin kuin tämmöinen, että nämä ratkaisut on järkeviä, ja se vähän, mitä minä siitä tällaisena tavallisena kansalaisena ymmärrän, niin mä ajattelen, että ydinvoima kuulostaa turvallisimmalta, niin kuin, turvallisimmalta sellaiselta ratkaisulta, jolla taataan joku sellainen elämän mahdollisuus, mikä tällä hetkellä on.
Mutta miksi sillä on sinun mielestäsi niin kielteinen merkitys ja kuva?
Koska kaikki meistä, jotka on joskus viettänyt suomalaista juhannusta, tietää, mitä on sytyttää tulitikuilla ja semmoisilla aineilla, jotka ei ihan meinaa syttyä, niin me hallitaan se. Mutta mä en henkilökohtaisesti ole koskaan nähnyt atomia tai jotakin ydintä, joka pitää jotenkin poksauttaa. Ja niin kuin lähinnä olen lukenut jotain tällaisia niin kuin kauhudekkareita, että mitä tapahtuu, kun jotkut ydinsysteemit menee jonnekin väärin käsiin. Ja, niin tavallaan, niin kuin, että kaikki sellainen, mikä on tuntematonta, niin se yleensä esitetään meille uhkana. Ja silloin, kun ihminen ei tiedä, että miten sitä asiaa hallita, niin se tuntuu pelottavalta. Ja sen takia ydinvoimaan on niin helppo liittää mörkökuvia, kun ei tiedetä, mikä se on.
Petrus Pennanen nyökyttelee täällä päätään. Olisiko samaa mieltä vai?
Joo, toi on ihan totta. Ja lisäksi siinä on myös semmoinen tausta, että tuossa 50-luvulla niin haluttiin toi ydinaseiden ilmakehätestaus lopettaa. Ja siinä yksi tiedemies itse asiassa ihan väärensi dataa, että pienistä säteilyannoksista ei ole tieteellistä näyttöä, että ne olisivat vaarallisia ihmisille tai eläimille. Ja ihan väärennettiin dataa, eli tehdään tämmöinen lineaarinen malli, että pienet annokset ovat yhtä vaarallisia kuin isot suhteessa, lineaarisessa suhteessa niiden suuruuteen, mutta se ei niin kuin pidä tieteellisesti paikkansa, siitä ei ole näyttöä. Mutta tätä hirveästi on sitten julkistettu ja tuotu niin kuin maailmalla julkisuudessa esiin, ja esimerkiksi Fukushimassa tehtiin laajat evakuoinnit. Että Fukushimassa kävi niin, että kukaan ei kuollut säteilyyn, mutta ihmisiä kuoli useita. Siihen tehtiin evakuointi, joka oli suurelta osin täysin tarpeeton, eli se ydinvoimapelko suorasta aiheutti niitä kuolemia, ja se on tosi ikävä asia.
Jussi Impiö.
Ja tässä Tšernobylin ja Fukushiman jälkeen on käynyt sillä tavalla, että on Euroopassa on rakennettu niin vähän ydinvoimaa, että tämän rakentamisen niin kuin osaaminen ja kapasiteetti on tällä hetkellä niin pientä, että päästäisiin niin kuin kestäviin sähköntuotantotavoitteisiin, energiantuotantotavoitteisiin, ilmaston kannalta kestäviin, niin Euroopassa ei tällä hetkellä ole kertakaikkiaan tarpeeksi niin kuin osaavaa rakennustyövoimaa. Että tässä on tullut tämmöinen kuoppa, että katsotaan miten kauan Olkiluoto kolmosta on kohta 20 vuotta väsätty, ja tällä hetkellä Intiassa rakennetaan ydinvoimala 3 vuodessa. Ja Kiinassa rakennetaan ydinvoimalla 2 vuodessa.
Joo, tässä on tämä sarjatuotanto, mikä on niin kuin tärkeä asia. Eli nyt meillä on just ollut valtuustoaloite, joka on hyväksytty Helsingin kaupungin strategiaan. Eli että käytettäisiin sarjatuotettuja pienreaktoreita mahdollisesti lämmöntuotantoon Helsingissä. Ja siinä on se idea, että jos lentokoneet tehtäisiin yksi kerrallaan prototyyppeinä, niin kuin Olkiluoto kolmosta, niin nehän maksaisi ihan valtavasti. Ja niitä saisi odottaa vaikka kuinka kauan, mutta ei niitä tehdä niin, että ne tyyppi hyväksytään ja sitten tehdään tehtaan sarjatuotantona. Ja tämä sama on ratkaisu tulevaisuudessa, eli ydinreaktoreita tehdään pieniä sarjatuotantona suoraan tehtaalla valmis, kerrätään sinne voimalaan. Ei siellä hitsailla niitä putkia siellä paikan päällä, miten sattuu.
Anneli Portman.
Mun toisaalta tähän ydinvoiman uhka liittyy tietysti myös siihen, että kun niin kuin kaikesta radioaktiivisesta materiaalista on jo kohtuu paljon kokemusta tyyliin Marie Curieista ja hänen kuolemastaan eteenpäin, niin siihen liittyy myös siis toisenlaisia uhkia. Et ei pelkästään se, että millä me pysytään lämpiminä ja kuivina ja hyvinvoivina ja jääkaapissa pysyy sähköt päällä ja niin edelleen, vaan myös se, että koska radioaktiivista mitä tahansa säteilevää ainetta on käytetty poliittisiin murhiin vaikkapa ja johonkin teehen sekoitettuna ja sen semmoista, niin se ylläpitää sen itse aineen mainetta vaarallisena ja pelottavana.
Onko se niin pelottava tai onko se niin vaarallista, Petrus Pennanen, kun esimerkiksi ydinvoiman vastustajat kuvaavat?
Joo, no ydinvoima on erittäin turvallista, jos tarkastellaan, että kuinka paljon kuolemia se aiheuttaa suhteessa tuotettu energiamäärää. Jos verrataan ydinvoimaa ja biomassaa, niin ydinvoima on biomassa aiheuttaa noin 300 kertaa enemmän kuolemia per sama energiamäärä. Jos verrataan hiileen, niin puhutaan ehkä 800 kertaa enemmän. Että se on niin kuin samalla tasolla tuulivoiman kanssa turvallisuudessa. Ja tämä on kaikki niin kuin kiinni siitä säteilyssä, siitä annoksesta, että kuinka iso se annos on. Puhutaan, että Suomessa keskimäärä annos on 3 millisieverttiä, se on säteilyyksikkö. Jos saa 1000 millisieverttiä, niin saa semmoisia välittömiä oireita. Jos saa 10 000, niin kuolee hyvin nopeasti. Mutta jos saa esimerkiksi 100 millisieverttiä, niin sillä ei ole todettu mitään terveyshaittoja tieteellisesti. Eikä edes syöpäriski kasva, jos on alle sen 100 millisieverttiä. Näitä on hirveän tarkasti tutkittu, kun oli näitä ydinpommituksia Japanissa toisessa maailmansodassa, niin sitten saatiin hyvin paljon koehenkilöitä sitä kautta sitten. Ja tämä on ihan niin kuin annoksesta kiinni, ja se on niin ihmiselle vaikea ehkä ymmärtää, koska puhutaan, että säteilyannos kolminkertaistuu. Japanissa on nytten 3 kertaa suurempi säteilytaso Fukushiman takia kuin normaalisti. Ja se tarkoittaa, että se on sama taso, mikä Suomessa on normaalisti, eli ei yhtään vaarallista. Mutta kun puhutaan näet, kuinka moninkertainen, eikä siitä absoluuttisesta arvosta. Ja se on se ongelma, että nämä tosiaan säteilymäärät vaihtelevat hyvin suurella skaalalla.
Tässä kun alettiin puhumaan ydinvoimasta, niin sivuttiin oikeastaan sitä asiaa, mitä Jussi Impiö haluaa nostaa. Viittasit jo hiileen ja hiiliriippuvuuteen. Olette siis Demos Helsingin vanhempi tutkija, ja sinä haluat nostaa esille poliittisten järjestelmien kyvyttömyyden myydä niukkuutta ja myös murtaa hiiliriippuvuuteen perustuvia rakenteita. Mitä haluat näistä sanoa?
Joo, meillä on 20 vuotta keskusteltu nyt ilmastonmuutoksesta ja 10 vuotta tehty innovaatioita ja poliittisia ratkaisuja hiili-intensiivisestä energiantuotannosta ja teollisuudesta luopumiseen. Ja kun nyt tarkastellaan, että miten hyvin me on onnistuttu tässä, niin aika huonolta näyttää. Että hiilipäästöt kasvaa edelleen. Kasvu on hieman taittunut viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta päästöjen absoluuttinen määrä kasvaa joka vuosi. Eli maailmassa ei ole yhtään hiilitaseelta kestävää ja tasa-arvoista hyvinvointivaltiota.
No, mutta entä sitten nämä hiilivapaa Suomi, hiilivapaa Helsinki-hankkeet?
No, ne on hyviä, kunnianhimoisia ja tärkeitä tavoitteita, mutta nyt pitää niinku katsoa niinku kokonaisuutta. Että kun meidän koko hyvinvointi pohjautuu fossiilisten polttoaineiden polttamiselle. Ja ilmastonmuutos on paitsi tekninen ja ekosysteeminen ongelma, niin se on teollistuneen maailman järjestelmäkriisi. Eli nämä muutokset, joita nyt tarvitaan, on niin suuria ja tarve on niin nopea, että tämä hidas tämmöinen inkrementaalinen innovaatio- ja lainsäädäntöpohjainen muutos niin ei ole oikein mahdollinen.
No mitä myös tarkoitat sillä, että poliittinen järjestelmä on kyvytön myymään niukkuutta?
No just sitä, että nyt pitää myös luopua jostain. Ja esimerkkinä voidaan ajatella vaikka tämmöisiä hyvinvoinnille ei niin välttämättömiä asioita, joihin me on totuttu, vaikkapa lentäminen. Jos kansanedustaja ehdokas myy äänestäjilleen elintasosta tinkimistä, ajatellaan vaikka lentämisen, turistimatkustamisen, lentämisen kieltämistä tai merkittävää hinnannostoa, niin ei siinä välttämättä kovin suurta äänipottia ole odotettavissa. Eli poliitikoilla on niin kaksi isoa konseptia, joita ne joutuu pitää päässä yhtä aikaa. Eli toisaalta on tämä akuuttien haasteiden nippu, että on näitä peruspalveluita ja hyvinvointia, joka on pystyttävä rahoittamaan talouskasvulla. Ja sitten meillä on tämä hidas, lopulta kaiken muuttava ilmastonmuutos. Ja näitä kahta konseptia joudutaan niin pitämään yllä. Ja sitten nämä on sitten aika pahasti ristiriitaisia ja poliitikon päähän mahtuu näistä vain yksi kerrallaan.
Tähän väliin, Anneli Portman, sinä olet tutkinut vallanpitäjien puheita ja tehnyt niistä väitöstutkimuksenkin, niin tässä nyt viitattiin poliitikkoihin. Niin kuinka suuri vaikutus poliitikkojen sanomisella on siihen, miten ihminen alkaa käyttäytyä?
No vaalivuosi lähestyy, niin todennäköisesti aika suuri. Eli se käytöksen, niin kuin sä sanoit, että niin se käytöksen vaikutus näkyy ensinnäkin just siinä, että jos haluaa, että äänestäjät äänestää, niin sitten pitää puhua tietyllä tavalla. Mutta poliitikkojen puheiden niin kun vaikutus riippuu myös siitä asemasta, jossa he on. Koska jos joku on johtajana puhumassa jostain, niin hänellä todennäköisesti on valta vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Eli no Amerikassahan tämä näkyy niin kuin ehkä äärimmilleen, että pannaanko lapset johonkin internaattileireille vai ei, niin on presidentin yhden ihmisen päätöksestä kiinni. Suomessa onneksi päätökset tehdään hieman laajemmalla demokraattisella pohjalla, mutta niiden puheiden vaikutus on olla portin avaaja tai portin sulkija. Paitsi sitten vaaleissa, joissa niistä puheista sitten vaikka koulutuslupaukset ja muut semmoiset menee niin kuin annetaan lupauksia ja sitten niitä vaalien jälkeen katsotaan, pidetäänkö niitä.
No Petrus Pennanen ja Jussi Impio, te molemmat olette myös kuntapolitiikassa mukana. Oletteko te tunteneet tämän puheen vaikutuksen ja käyttäneet sitä välineenä? Esimerkiksi Petrus Pennanen.
Joo, hirveän paljon siellä voi vaikuttaa ihan yksikin ihminen. Jos on järkevät perustelut, niin muut tulee mukaan. Että tuosta voisin ehkä kommentoida tuosta niukkuudesta. Että mä en näe, että sinänsä meidän pitäisi ruveta hirveästi täällä kärsimään, vaan pitäisi tehdä järkeviä valintoja teknologioiden suhteen. Esimerkiksi Helsingissä puolet päästöistä tulee kaukolämmön tuotannosta, joka tehdään niin kuin kivihiileen suurelta osin. Eli siinä on niin kuin tämmöinen tosi iso juttu. Ja sitten toinen iso juttu on maatalous. Että jos me vähennetään lihansyötiä, niin sitä kautta voidaan vähentää päästöjä paljon. Että voitaisiin tehdä niin kuin teknologisia ratkaisuja, että voidaan elää ihan mukavasti, mutta hoitaa asiat niin, ettei syntyy päästöjä paljon vähemmän.
Eli niukkuus on itse asiassa väärä sana lähestyä tätä aihetta.
No niin. Mä en käyttäisi sitä ehkä.
Jussi Impio.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että näitä niin kuin ratkaisuja on olemassa. Mutta esimerkiksi se, että miten isojen massojen käyttäytyminen, kulutustottumukset ohjataan lihattomaan ruokavalioon. Sitä on vaikea nähdä, että se tapahtuu minkään muun kuin verotuksella ohjaamisen tai muun niin kuin regulaation kautta. Ja siihen tarvitaan poliittinen prosessi. Sitten meidän pitää äänestää sinne päättäjiä jotka ajaa näitä asioita. Ja se on niukkuutta. Se on tietynlaista niukkuutta. Sä oot valmis tinkimään siitä tavasta elää, johon sä oot tottunut. Ja tämä koskee aika monta muutakin niin kuin valintojen niin kuin avaruutta, joka meidän niin kuin edessä on.
No Anneli Portman, pitääkö puhua negatiivisesti ja kieltojen kautta, että onko se tehokas tapa vaikuttaa?
Se on tehokas tapa vaikuttaa silloin, jos ihmisiä pelottaa. Ja jo osittainhan puheella vaikuttamisessa myös pyritään siihen, että koska pelokasta kansaa on aina helppo hallita, niin jos meille tarpeeksi toitotetaan kaikenlaisia uhkia ja että nyt pitää pelätä lintuinfluenssaa, nyt pitää pelätä maitoa tai nyt pitää pelätä mitä ikinä, niin pelokas ihminen etsii yksinkertaisia ratkaisuja ja nopeita ratkaisuja. Ja silloin se, joka asettuu johtajaksi tarjoamalla musta ja valkoinen äänestä minua, niin kaikki ratkeaa, saa äänet ja saa ihmiset taaksensa.
Ja nyt päästiin siihen aiheeseen, mistä itse halusit puhua, eli juuri näistä uhkista. No onko se syy esimerkiksi, että vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on monesti kieltänyt ilmastonmuutoksen ja tämä väite on todistettu vääräksi, niin kuitenkin ihmiset uskovat jotenkin häntä. Mikä tämä logiikka on, mikä tässä toimii?
Ihmiset yleensä ei halua perehtyä hirveän syvällisesti yhtään mihinkään, vaan ihmisten aivot, meidän aivot toimii sillä tavalla, että jos, varsinkin jos me tuntee olonsa uhatuksi, niin silloin ei ajattele, että kyllä se tietää. Se on vähän niin kuin minä ja nämä ydinvoimaekspertit tässä, mutta energiatuotantoekspertit mun edessäni. Niin jos he vakuuttavasti sanoo, niin kyllä minä uskon. Niin tämä perustuu vähän samaan, että niin kuin uhat voi olla todellisia, mutta ne voi olla myös retorisesti tuotettuja. Ja propaganda on tästä hyvä esimerkki.
Haluatko herrat kommentoida? Petrus Pennanen. Mitä mieltä olette täällä, miten Anneli Portman kuvasi tätä uhkaa?
Joo, kyllä ne on ehkä silleen usein mielikuvia. Se olisi hirveän tärkeää, että ihmiset pystyisivät suhteuttamaan näitä riskejä. Että esimerkiksi mikä on kuolemanvaara eri asioista. Että usein pelätään jotain niin kuin hyvin, hyvin epätodennäköistä, joka on ollut mediassa laajasti esillä, josta kohutaan. Ja sitten tämmöiset arkipäiväiset asiat voi olla paljon vaarallisempia. Että suuri osa ihmisistä kuolee jossain kotona tapahtuvissa onnettomuuksissa esimerkiksi, kun ne tippu taivalta jotain päähän, niin nämä on niin kuin epätodennäköiset jutut helposti herättää mielenkiintoa ja sitten ne koetaan isoiksi uhiksi, vaikka ne oikeasti olekaan.
Ja kyllä jotenkin niin kuin ihmisen sekä niin kuin hauskin että traagisin piirre on tämä, että me halutaan niin kuin kehittyä ja me halutaan uusia asioita ja näiden niin kuin pelkojen kautta tosiaankin eteenpäin vieminen kaventaa sitä uusien mahdollisuuksien horisonttia, että ehkä ihmiselle niin kuin luontevaa sen sijaan, että tingitään asioista, on keksiä tavallaan niin kuin uusi ratkaisu. Ja sen takia tässä ilmastonmuutoskysymyksessäkin pitäisi niin kuin mennä niin kuin innovaatioiden avulla näitä niin kuin kolmea linjaa eteenpäin. Nyt kun me nähdään, että pelkkä se hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei riitä. Et nyt tarvitaan sen lisäksi tarvitaan niin kuin voimakkaasti uusia keinoja hiilen sitomiseen, metsittämistä, teknistä ratkaisua hiilidioksidin ilmakehästä poistamiseen. Ja nyt on alettava keskittyä myös tähän sopeutumiseen. Miten sopeutetaan, ei pelkästään tämä meidän juhannukseen valmistautuva kotimaa, vaan globaalisti miten pystytään niin kuin globaali yhteisö sopeuttamaan nopeasti muuttuvaan ilmastoon. Ja tässä meillä on niin kuin kenttä, johon tarvitaan uusia ratkaisuja. Ja siihen se taas on niin kuin toimintamalli, joka tuo talouteen vireyttä ja sitten vie asioita niin kuin eteenpäin. Että se voi olla tämmöinen niin kuin tutumpi tapa ihmiselle ratkoa näitä haasteita, eli uusien ratkaisujen kautta.
No pidätkö tällaisen uhkakuvien luontia ja jopa pelottelua sitten tehokkaan?
No mä en niin kuin näe itse, että kysymys on pelottelusta. Kysymys on tällä hetkellä niin kuin todennäköisyyden ja mahdollisen tulevaisuuksien esittelystä. Ja näistä keskustelua niin kuin ilman paniikkia on niin kuin pakko käydä. Mut pelko ei kyllä sinänsä niin kuin välineenä toimi.
Entä Anneli Portman, mikä on pelottelun ja missä menee se uhkakuvien maalailu ja pelotteluraja?
No se on luultavasti veteen piirretty viiva, mutta ihmisten on aina helpompi tarttua semmoisten pelkojen käsittelyyn, jossa se teko on konkreettinen. Eli sen takia kaivataan jotain tämän tyyppisiä ohjeita, kuoli vaikka energiakriisin aikana, että väännä se sun kodin lämpötila 18 asteeseen, älä lämmitä yli sen. Mutta jos mulle sanotaan, että älä lennä, niin se on niinku semmoinen, no kuinka jokapäiväisesti nyt meistä sitten itse kukin lentää jonnekin. Mutta jos mulle sanotaan, että hei, nyt on ilmainen joukkoliikenne, että vähennetään yksityisautoilua, niin tosi monet jättää sen auton kotiin, jos jotain saa ilmaiseksi.
Lopuksi vielä, miten hyvin maapallomme nyt voi? Aloitetaan Petrus Pennasesta.
No tällä hetkellä aika hyvin, mutta jos katsotaan vuosisadan loppuun, niin että laajat alueet muuttuu elinkelvottomiksi ilmastonmuutoksen takia näin, niin kyllä se ihan hirveästi huolestuttaa. Että tällä hetkellä on vielä ihan ok tilanne.
Joo, tilanne on vielä kohtuullinen. Ollaan keskellä 6. laajaa sukupuuttoaaltoa, mikä on kyllä niin kuin valtavan traagista. Vielä on paljon tehtävissä ja on kuitenkin niin kuin optimisti sen suhteen, etteikö me kyettäisi tästä niin kuin selviämään.
No hyvä, olit noin viimeiset sanat. Muuten olisi mennyt todella synkäksi. Anneli Portman, onko?
Mä luulen, että se riippuu siitä, missä ihminen on. Suomalaisena naisena elämä on kyllä aika ihanaa.
Hyvä. Näihin sanoihin päätämme tämän juhannuskeskustelun. Tutkija Anneli Portman, ydinfysiikan tohtori Petrus Pennanen ja Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Jussi Impiö. Kiitokset keskustelusta. Mukavaa juhannusta.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Kello on pian 3 minuuttia yli 9:30. Tässä lähetyksessä vielä. Kohta aamun kolumnisti Teemu Keskisarja povaa seuraavan sisällissodan aihetta. Ja sitten kuulette, mitä väitöskirjatutkija on löytänyt saunan merkityksestä. Studiossa on myös Mira Stenström. Sinäkin olet tutkailut nettikirjoittelua, kuten Teemu Keskisarja kolumnissaan, mutta ehkä vähän kevyemmistä aiheista.
Täytyy sanoa, että en muista tällaista aamua, että Twitter olisi tällaista vauhtia suoltanut uusia kommentteja, vaikka siis on juhannus. Nimittäin Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trumpin asuvalinta on Twitterissä herättänyt aivan valtavan kommenttivyöryn. Hänhän siis vieraili siirtolaislasten luona ja hänet kuvattiin siis lentokoneeseen mennessään, niin tällainen takki päällä oli parkatyylinen takki, jossa luki selässä I really don't care, do you? Eli en tosiaan välitä. Välitätkö sinä?
Eli pohditaan, että mikä viesti siihen sisältyy.
Pohditaan nimenomaan tätä viestiä ja tätä takkia ja sen viestiä on pidetty tunteettomana ja on myöskin tällaisia kommentteja, että hänellä on huono arvostelukyky. No presidentti Donald Trump on itse kommentoinut tätä vaimonsa takia, että tämä viesti oli suunnattu valemedialle. Mutta tätä ei ihan purematta niellä tätä selitystä ainakaan Twitterissä. No sitten mitä olen noita muita viestejä katsellut, niin esimerkiksi valtiovarainministeri Petteri Orpo twiittasi tuossa aamuyöstä, että Kreikan viimeinen ohjelma päätökseen sopu syntyi yöllä euroryhmässä. Kreikka kykenee palaamaan markkinoille 8 vuoden työmaalissa. Tällaisen viestin hän on laittanut ja voidaan katsoa vielä sitten tällainen lukusuositus, joka löytyy keskustan kansanedustajalta Ulla Parviaiselta. Se on tosin hieman kryptinen, mutta sitä tuossa vähän tarkemmin katsoen, että mikä tämä juttu on. Hän siis suosittaa juhannuksen lukusuosituksena tällaista Valiokuntaopas 2015 kirjaa ja hän antaa täsmävinkiksi sivut 27-29. Ja hän tähän twiittiinsä on laittanut tunnisteet STV ja ryhtiä työhön. Ja kun kävin katsomassa, mikä on tämä valiokuntaopas 2015, niin se on siis valiokuntien yleisohjekirja. Ja noilta annetuilta sivuilta löytyy ohjeistusta muun muassa valiokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, kuinka heidän pitää toimia, että en tiedä, onko tässä vähän niin kuin sellainen piikki sosiaali- ja terveysvaliokunnalla.
Niin, voi olla, kun muistelen, mitä eilen uutisoitui, mutta valiokuntaopas juhannuslukemiseksi, niin no, voi se nekkari voittaa. Kiitos Mira. Historioitsija Teemu Keskisarja debytoi tänään kolumnistinamme. Hänen aiheenaan ovat ääriliikkeet ja verkko, otsikkona raflaavasti Suomen seuraava sisällissota.
Suomen ääriliikkeitä pitää vuonna 2018 kurissa äärimmäinen liikkumattomuus, yhteinen kansalaisuskontomme. Suvakit, natsit, kansallismieliset ja kansallismielettömät kaikenväriset tolkun ihmiset ja tolkuttomat, piipertäjät ja ilmastonmuutoksen kieltäjät ovat rähmällään samassa temppelissä. Pyhitetty internet ja somen iankaikkinen keinoelämä. Siihen rukouskutsuun vastaamme kerran tunnissa. Luojan kiitos. Nettiuskonto on rauhanuskonto. Toki sen epäpyhiä kirjoituksia voi tulkita verisesti, mutta hedelmistään puu tunnetaan. Vihapuhe on seurauksiltaan myönteinen ilmiö. Kantaväestöä se ei ole lietsonut poliittisiin murhiin. Päinvastoin. Someen höpöjuttuina pihisee ulos myrkky, joka 100 vuotta sitten pullistui otsasuonissa ja lehdyköiden täydestä käyneessä propagandassa, kunnes räjähti terroriksi. Esivanhemmat kiinnittivät kivääriin rotan häntä pistimen, meille selfie-keppi piisaa kättä pidemmäksi. Netti turruttaa. Sen ansiota on aikamme epäpoliittinenkin turvallisuus. Suomalaisia sapettaa yhtä paljon kuin ennenkin, mielenterveysongelmista päätellen jopa enemmän. Silti henkirikollisuus on alempana kuin ikinä. Joren ja Kartsan perinteiset puukotukset vähenevät siksi, että ryyppyrinkejä ei enää pyöri rannoilla eikä kämpilläkään. Yrityshistoriikkia kyhätessäni kuulin isoilta pojilta tilaston työajan käytöstä. Esimies kulkee käytävän päästä päähän työpisteeltä toiselle. Jokainen kurkkauksen äkänyt alainen vaihtaa salamana näyttönsä ikkunaa. Luultavasti nettiistunnot hairahtuvat yhtä lailla päälliköltä yksityisessä työhuoneessa parhaan tietoturvan takana. Hyvä näin. Asiaton selailu on pikkuharmi. Edellinen sisällissota syttyi liian raskaan ja eriarvoisen raatamisen takia. Sumentavatko minua sekä punavihreät että sinivalkoiset ja leijonakuvioilla töhrityt silmälasit? En lainkaan havaitse 100 vuoden takaisen murhenäytelmän ja pitkän kuivan kesän 2018 yhtäläisyyttä. Mikä ihmeen kahtiajako ja asenteiden koventuminen? Vapaussodan EU:ta, Venäjää tai kaukaisia maahantunkeutujia vastaan rajaan tämän ennustelun ulkopuolelle. Mutta sisällissota, luokkasota, veljessota, kansalaissota, vallankumous ja kapina tuskin rynkyttävät ovella. Eivät nykysuomalaiset mistään syystä joukoittain niittaa lähimmäisiään. Paitsi jos netti kaatuu. Kun ideologiat, poliitikot, sosiaaliryhmät ja kansanryhmät joutuvat suoraan lähikontaktiin, siis kasvokkain ja silmätysten, ne kiihottuvat toistensa kurkkuun. Syrjäytyneiltä yksilöiltä katkeaa valokaapelissa ainut linkki ihmisarvoon. Vailla älypuhelimiaan perheet ja työyhteisöt läkähtyvät fyysisestä pakkoläheisyydestä. Siskot ja veikot muuttuvat ihollisiksi. Ero näppäilystä ja piipityksistä ylikuumentaa päänupit puolueissa, etujärjestöissä ja hyväveliverkostoissa. Ääriliikkeiden pääkallon paikat siirtyvät bittiavaruudesta kaduille. Netitön tyhjiö täyttyy väkivallalla. Miten varautua painajaiseen? Vanhusten nettikatkos ei kansakuntaa vaaranna. Sota on nuorten miesten hommaa, ehkä ärhäköityneiden naistenkin. Nuoriso on kärkkäintä pyssysille silloin, kun raha, työ ja mielekäs vapaa-aika ehtyvät. Poikkitieteellisen sotahistorian mukaan riskiryhmää riivaa H-hetkillä myös sukupuolinen turhautuminen. Tämä olotila ei taatusti ole hautautunut menneisyyteen. Hakukoneiden data todistaa, että radikalismia 1000 kertaa kiihottavampaa on onanismi. Leipäjonojen maksullistaminen ei nostata massoja barrikaadeille. Mutta kurjalisto, keskiluokka ja eliitti repivät tarvittaessa väkisin digitaaliset sirkushuvinsa. Netti vastaa joka suuntaisten mielialahäiriöiden lääkitystä. Mikään homeopatia tai vaihtoehtohoito ei sitä korvaa. Vapise, hyvinvointi ja oikeusvaltio lintukoto. Törkypalstojen, somen ja pelimaailmojen minimiresurssit on taattava kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa kriiseissä. Muuten käy kalpaten. Turhautumisuhkista yksi on kuolettavin. Aikuisviihdesivustojen kiinni hirttäminen tai hidastuminenkin läikyttää kärsimysten maljan yli kukkuroiden. Onanistikaartien liikekannalle pano sytyttää seuraavan sisällissodan. Toivottavasti pornonsiirtoon on olemassa analoginen tai paperipainatteinen varajärjestelmä. Se on huoltovarmuutemme kohtalon kysymys.
Sanoi historioitsija Teemu Keskisarja. Ja sitten tunnelmasta toiseen, eli seuraavaksi saunomisen filosofiaa. Juhannuksen alla väitelleen saunatutkija Laura Seesmeren tapasi toimittaja Tarja Oinonen.
Laura Seesmeri, mitä tarkoitat väitöskirjasi otsikolla Sauno itsellesi menneisyys?
Se tavallaan jo vähän parodisoi tätä mun väitöskirjan aineistoja, jossa mulla on toisena aineistona kiuosmainokset. Ja tämmöinen käskymuoto, että sauno itsellesi menneisyys, niin mun mielestä vähän vitsikkäästikin viittaa tähän mainosaineistoon. Ja sitten se myös kertoo sitä, mitä mä tässä haluan kertoa ja on tutkinut, että saunojen on mahdollista saavuttaa menneisyys.
Avaa tuota vähän lisää.
Se on sellainen paikka, mihin liittyy paljon muistoja ja niin kuin monitahoista menneisyyttä. Et ei pelkästään henkilökohtaista, mutta myös kansallista ja sitten ihan tämmöistä niin kuin myyttistäkin menneisyyttä.
Puhutaankin vähän saunan historiasta. Sauna ei taida olla ihan suomalainen keksintö.
Ei, mutta mun mielestä ihanasti saunatutkimuksessa niin ei enää tarvitse välittää siitä, että enää ei tarvitse perustella sitä, että onko se suomalainen vai ei. Että tuossa 1900-luvun alussa kansatieteellisissä tutkimuksissa, niin niissä on vielä paljon keskitytty siihen, että mikä on se saunan alkuperä ja heijastaako se erityisesti suomalaisuutta.
No kuka keksi saunan, jos ei se ollut suomalaisten keksintö?
Tuohon kysymykseen mä en osaa vastata.
No mikä se on suomalaisten rooli saunan historiassa?
Se, että täällä se on säilynyt sukupolvilta toiselle elävänä kulttuuriperintönä.
Onko se aina ollut samanlainen vai onko suomalaiset kehittäneet sitä johonkin suuntaan?
Se, että se on niin elävää, niin se kertookin just siitä, että se on niin muuntautumiskykyinen. Että se on esimerkiksi suuremman kulttuurimurroksen aikana, kun on maalta muutettu kaupunkiin, niin se on muuntautunut siinä mukana. Että se ei ole enää se riihen vieressä jossain pihan perällä oleva savusauna tölli, mikä on moninainen talousrakennus, vaan se on muuttanut mukaan kaupunkiin ja ollut esimerkiksi rintamamiestalojen pihalla ja on ollut yleisiä saunoja kaupungeissa.
Viittasitkin tuossa jo hieman, että sillä on yhteys kuitenkin suomalaisuuteen ja ilmeisesti myös kansallistuntoon.
Joo, just nämä vanhemmat tutkimukset paljon korostaa sitä, että miten se, joko se heijastaa suomalaisuutta tai sitten se erityisesti sopii suomalaiseen luonteenlaatuun, mutta voisin ajatella, että esimerkiksi täällä nyt on ihan sellainen niin kuin, konkreettinen asia, että täällä on ollut himskutin kylmää ja sitten täällä on riittänyt polttopuita. Täällä on tarvittu lämmitystä ja sitten on ollut puita, joilla lämmittää se sauna.
No tuo kuulostaa kovin käytännönläheiseltä.
Niin. Aika monen asia usein on joku käytännönläheinen selitys, mutta esimerkiksi keskiajalla saunat on ollut yleisiä vielä eurooppalaisissa kaupungeissa, mutta sitten just tämän polttopuupulan takia, niin niitä on jopa kielletty.
No tuosta kirjastasi käy ilmi, että jonkinnäköistä hiljaiseloa elettiin saunatutkimuksessa 60- ja 70-luvuilla ja jonkinnäköinen renessanssi tuli 90-luvulla. Miksi näin?
No sauna on tosiaan Suomessa tutkittu tosi vähän niin kuin ihan sitä saunomista ja sitä saunomiskokemusta niin kuin kulttuuritutkimuksen näkökulmasta. Että on kansantieteellisiä rakennustieteellistä saunatutkimusta on 60-luvulta ja sitten sen jälkeen lääketieteellisiä tutkimuksia niin kuin saunan vaikutuksista. Sitten 90-luvulla on tehty isompia keruita saunaan liittyen. Turun yliopisto ja Suomalaisen kirjallisuuden seura. Esimerkiksi se toinen mun aineisto niin on tämmöinen. Niin Turun yliopisto ja Suomalaisen kirjallisuuden seura niin järjesti semmoisen kerun, kun miten minut on opetettu saunomaan. Ja sitten jonkin aikaa sen jälkeen niin sitten tämä keru, jota mä itse käytän toisena lähteenä, Suomalainen sauna terveyden lähteenä keruu. Jonkinlaista niin kuin renessanssia oli, mutta näiden keruiden suhteet niitä järjestettiin, mutta mitään laajempaa tutkimusta ei kuitenkaan tehty vielä.
No puhutaan vähän tuosta aineistosta. Eli kun lukee noita Suomalaisen kirjallisuuden seuran keräämiä kirjoituksia saunasta, vaikkapa tuosta sinun kirjastasi, niin sieltä nousee vahvana mieleen romantiikka ja saunakokemusten romantisointi. Onko romantiikka mielestäsi oikea sana kuvaamaan saunakokemuksia?
Kyllä romantiikka sopii, koska siihen liittyy ihan perinteisesti jo tämmöinen niin kuin ihmisen ja luonnon suhde, joka niissä on tosi vahvasti läsnä. Ja nostalgia on toinen, joka mun mielestä sopii kuvaamaan niitä.
Minulle tuli mieleen myös levollisuus, pyhyys, hyvän olon tunne. Nämä taisivat nousta siitä sinun kirjastasikin.
Joo, noi kaikki on semmoisia puolia, jotka nousee niistä hyvin esille. Ja saunaa voisi hyvin tutkiakin ihan vaikka siitä pyhän näkökulmasta.
Tai sittenhän tuosta tulee muodikkaasti mieleen myöskin mindfulness.
Niin, tai joku hyggeily.
Eli saunasta löytyy ihan tällaista nykypäivän pienoisfilosofiaa, sanottaisiinko niin?
Joo, semmoista pienois- ja arkifilosofiaa. Ja se onkin se saunan semmoinen nykyään korostuneempi uusi merkitys. Sellainen hiljentyminen ja rauhoittuminen ja vähän tämmöinen niin kuin oman itsen mietiskely.
No tästä tullaan sitten tuohon maisematutkimukseen. Eli sanot, että saunatutkimuksesi on osa maisematutkimusta. Mistä tämä kertoo?
No, mä oon tehnyt tämän maisematutkimuksen oppiaineeseen. Ja se maisema on tärkeä osa saunaa. Ne kokemukset usein sen lisäksi, että niissä on tämmöinen niin kuin aika-aspekti, että niissä voidaan muistella menneisyyttä ja menneisyys nousee osaksi sitä kokemusta kaikkien aistien lisäksi, niin se saunominen mahdollistaa semmoisen voimakkaan kokemuksen ja suhteen maisemaan.
Aivan. Ja nyt kun eletään juhannusaatto aamua, niin kun itse mietin juhannussaunaa, niin siinä kyllä maisemalla on tosi iso osa. Siellä on koivuja, tehdään vihtoja tai vastoja, ihan kummin vaan. Ja hypätään veteen, on järvi tai meri. Eli tämä maiseman merkitys suomalaiselle, miten näet sen?
No, jos vastaan ensin siihen juhannussaunaan, niin tosiaan se juhannussauna on säilynyt semmoisena saunomisperinteenä, jossa se maisema varmasti kaikkein eniten on läsnä. Vaikka joulu on sitten toinen tämmöinen vuoden aika ja vuotuisjuhla, johon saunominen liittyy, mutta se on vähän erilaista saunomista. Mutta juhannuksena nimenomaan se jossain mielellään kesämökillä ja järven tai meren rannalla ja oleminen ja vilvottelu ja vesi ja kaikki tämmöiset on siinä voimakkaasti läsnä.
Omasta kokemuksesta kyllä muistaa myöskin joulusaunat ja silloin vielä kun oli lunta jouluna, niin mentiin tekemään enkeleitä isän kanssa ja äidin kanssa sinne hankeen. Onko tämä ihan tuttua kanssa näistä kertomuksista, mitä olet lukenut?
Joo, kyllä se tulee vuodenajat myös tosi suuressa roolissa esille näissä kokemuksissa, joka myös on sitä niin kuin oman kehon asettumista siihen maisemaan. Että muistellaan vaikka sitä, että miten tukka jäätyi matkalla saunasta kotiin pihan poikki pakkasessa.
Suomessa on paljon erilaisia saunoja. On savusaunoja edelleenkin, on puulämmitteisiä, on vähän kaikenlaisia saunoja ja joka asunnossa melkein on vielä Suomessa ihan se perussähkösaunakin. niin miten näet erilaisten saunojen merkityksen?
Mun mielestä se liittyy just siihen sen saunan asemaan osana suomalaista kulttuuriperintöä, että se ei ole semmoinen jähmeä perinne, että sen olisi pitänyt säilyä vaan tietynlaisena, vaan on erilaisia muotoja, mutta niissä on silti jotain samaa. Sinne mennään alasti, se on tapahtuma, joka alkaa, jolloin alkunsa ja loppunsa, ja se siellä hikoillaan, ja se kokemus on hyvin samantapainen. On se sitten lämmitetty millä tahansa tekniikalla, tai on se sitten missä tahansa interiöörissä. Ja vaikka se on muuttunut ja on paljon uutta teknologiaa markkinoidaan saunan yhteydessä, niin silti siinä niin kuin paikkanakin on jotain samankaltaista aina ollut. Se on semmoinen vähän eleinen.
Jos ajatellaan sitten miesten ja naisten saunoja, niin näetkö, että niissä on jotain eroa? Joku aika sitten, hän muutama vuosi sitten oli esillä kovasti dokumenttielokuva Miesten vuoro, joka kertoi miesten välisistä keskusteluista saunassa. Mutta miten itse kuvaisit miesten ja naisten saunojen eroja?
Toinen näistä keruista, joita mä käytän aineistona näistä suomalaisen kirjallisuuden seuran keruista. Tämä jälkimmäinen, joka oli järjestetty 2010-2011, niin sen otsikkonakin oli, että miesten sauna, naisten sauna. Mutta hämmästyttä vähän vastaajat kuitenkaan sitten kertoo niistä eroista tai edes pohtii, että minkälaisia eroja miesten ja naisten saunomisessa on. Ehkä jonkin verran vähän semmoisia arveluita, että miehet tykkää kovemmista löylyistä esimerkiksi, ja naiset tykkää enemmän saunaa pidempää ja leppeämmissä löylyissä.
Onko saunassa käytävissä keskusteluissa jonkinnäköistä eroa miesten ja naisten välillä?
Sitä mä en tiedä. Mä en ole itse päässyt havainnoimaan tätä.
Jos ajattelee tuota elokuvaa miesten vuoro esimerkiksi ja sitten naisten sauna, joissa olet varmasti ollut.
No sen perusteella en usko, että niissä kovin suuria eroja on. Samat tietynlaiset etikettisäännöt liittyy molempien sukupuolien saunomiseen.
Millaiset etikettisäännöt?
Semmoiset, että saunassa ollaan tasavertaisia ja siellä ei puhuta semmoisista aiheista, jotka saattaa aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, ja siellä ei riidellä.
Eli politiikasta ja uskonnosta ei puhuta.
Esimerkiksi.
Mutta aika paljon juuri, jos edelleenkin viittaan tuohon dokumenttielokuvan Miesten vuoro, niin siellä puhuttiin kyllä hyvin henkilökohtaisia asioita. Onko tämä tyypillistä saunalle sitten?
Se tuntuu olevan saunalle tyypillistä, ja se, myös näissä mun käyttämissä kokemuskertomuksissa, niin esimerkiksi sota-aikana, kun naiset on ollut kotona ja saaneet ikäviä uutisia rintamalta, niin sauna monessa kertomuksessa nousi esille semmoiseksi paikassa, missä ollaan sit yhdessä voitu puida näitä tunteita.
No, tällä hetkellä eletään jonkinnäköistä saunabuumia. Ainakin täällä Helsingissä on noussut koko joukko uusia erilaisia saunoja, joissa myös nuoret viihtyvät paljon. Mitä tämä saunabuumi sinulle kertoo?
Ja nyt on mun mielestä meneillään tämmöinen niin kuin yhteissaunomisen jonkinlainen renessanssi. Et näissä munkin käyttämisaineistossa se sosiaalinen saunominen näissä uusimmissa kokemuksissa on aika vähäistä. Et sitä sosiaalista saunomista, siitä kerrotaan enemmän liittyen johonkin 50-lukuun, 40-lukuun esimerkiksi. Ja sitten sen jälkeen se on siirtynyt vähän semmoiseksi ydinperheen ja ydinperheen arkitavaksi ja yksin saunomiseksi, missä yksin voidaan pohdiskella omaa minuutta. Mutta nyt on selvästi tällainen yhdessä saunominen taas noussut esille.
Kertoiko se jotain meidän ajasta, kenties uudesta yhteisöllisyydestä?
Näin voisi ajatella, mutta se onkin semmoinen mun niinku seuraava tutkimusaskel.
No mitä sä ajattelet saunan tulevaisuudesta? Millaisena sen näet?
Silloin selkeästi on tulevaisuutensa, että tämä uusi buumi tästä yhteissaunomisesta on jo yksi esimerkki siitä, että sitten voidaan jäädä odottelemaan, että mitä tulee seuraavaksi. Mutta jonkinlaisissa raameissa se varmaan aina menee.
Tässä suomalainen sauna taitaa saada kohta vähän laajempaakin tunnustusta Unescolta.
Joo, sitä jäädään odottelemaan, että nyt on opetus- ja kulttuuriministeriö ja museovirasto julkistanut tiedotteen, jossa aiotaan saunomista ja saunaa esittää ensimmäiseksi Suomen ehdotukseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.
Kuinka varmaa on, että sauna menee läpi tuolle listalle?
No kyllä se hyvin sopisi Suomen ensimmäiseksi ehdotukseksi. Ja siinä, miten sitä esitellään tällä hetkellä se kansallisella listalla, niin siellä saunomista korostetaan nimenomaan semmoisena arkipäiväisenä ja kaikille kuuluvana perinteenä, jota ei edes välttämättä tiedosteta, että ollaan osa perinteen jatkumoa, kun käydään saunassa.
No tässähän on aina ollut sellainen saunakilpailu, että ehtivätkö ruotsalaiset ensin tai kenties venäläiset. Onko sinulla tietoa, ovatko hekin ehdottamassa saunaa tällaiselle itse niin kuin tällaiselle Unescon listalle?
No itse asiassa virolaiset ovat ehtineet jo, että Unescon aineettoman perinnön listalta löytyy vörulainen savusaunatraditio, muistaakseni 2014 hyväksytty listalle. Mutta siellä sitä saunomista, sen yhteydessä sitä saunomista korostetaan vähän eri tavalla sillain rajatummin, että se on perheen traditio, mutta että siihen liittyy sitten myös kansanparannusta ja esimerkiksi lihanpalvaamista.
Sanoi saunatutkija Laura Seesmeri, Tarja Oinonen haastatteli.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tämäkin lähetys tulee Yle Areenaan kuunneltavaksi. Saunan merkityksen lisäksi tänään keskustelimme ydinvoimasta, tulevaisuuden energiaratkaisuna ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi, niukkuuden vaatimuksesta ja uhkakuvistakin. Vieraanani oli myös eläkkeelle jäävä Suomen ensimmäinen poliisipappi Karita Pohjolan-Pirhonen. Tätä lähetystä ovat kanssani olleet tekemässä toimittaja Mira Stenström, myös aamun lähetystoimittaja, ja Atte Uusinoka sekä äänitarkkailijana Jarno Valkonen. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen. Ja lähetyksen loppuun vielä muutama sana tulevista ohjelmista Yle Radio Yhdessä. Kuuluttaja Charlotte Hagfors, huomenta.
No huomenta.
Ja ilmeisesti jatkat saunateemalla.
No kyllä, tässä tänään on luvassa tätä saunateemaa. Meillä kello 15 jälkeen 15.02 Kulttuuri Ykkönen, niin menee ehkä vieläkin pidemmälle tässä aiheessa. Koko Kulttuuri Ykkösen juhannuslähetys tulee saunan lauteilta. Siellä on Jakke Holvas kiipeää sinne ja juontaa sieltä lähetyksen, jossa käsitellään kaikkia juhannukseen liittyvää alostomuutta, humalaa, kokkoa ja juhannustansseja ja taikoja. Ja siellä on jutun heittäjinä myöskin sitten Kulttuuri Ykkösen juontajat Pauliina Grym ja Jonni Roos.
No todellakin juhannustunnelmissa, entäs muuta?
No musiikkia on toki luvassa paljon. Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toive musiikkia kello 16 jälkeen. Ja lapsuuden lauluja on sitten luvassa huomisiltana kello 19.02, niin kuunnellaan kuuntelijoiden omia muistikuvia ja tarinoita ja musiikkia ja kaikkea sitä. Ja sitten Roman Schatzin Maamme kirjassa huomisiltana pudetaan Mittumaarin taikaa ja puhutaan loitsuista, taijoista ja magioista, joka on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Etenkin nämä lempeen liittyvät taijat ovat nyt ajankohtaisia. Mutta miksi ne eivät enää ole elävää perinnettä? Vai ovatko ne? Tästä keskustellaan huomisiltana.
Ja varmaan kesäillä valssikuulla monta kertaa kyllä, tänään.
Kyllä.
Mutta nyt seuraavaksi vuorossa Yle Uutiset, sen jälkeen Muistujen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotan teille rentouttavaa juhannuksen aikaa.